Ваша святасць, вітаю вас на Твіттеры. Нашы адносіны з Ватыканам вельмі добрыя і могуць служыць асновай для далейшага распаўсюджвання міру ва ўсім свеце. Такімі словамі, прэзідэнт Ізраіля Шымон Перас прывітаў Бенедыкта XVI на яго профілі ў Твіттеры. Аб гэтым паведаміла пасольства Ізраіля пры святым пасадзе. У паведамленні таксама адзначаецца, што учора Шымон Перас прыняў даведчыя граматы ў новага апостальскага нунцыя ў Ізраілі арцыбіскупа Джузэпэ Лацарота. Падчас аўдыенцыі было адзначана, што адносіны паміж дзвюма краінамі яшчэ ніколі не былі настолькі добрымі, як сёння. Профіль Бенедыкта XVI ў Твіттеры быў створаны 3 снежня. За некалькі дзён да яго далучылася некалькі соцень тысяч карыстальнікаў інтэрнэту. Чакаецца, што першае паведамленне ў ім святы айцец змесціць 12 снежня.